kun as Washington DC ra gam radio of television an kadarbu sagale America sagantafan oromoti ሆርዶፍቶታ ኬንያ ቡያን ሀራ ክብጣ ቢቶተ ሰድግደሚ ሰደት ባረኩ መለማፍ ድግደሚ ሰዴ ካኒስን ኬሱሜስ አን ቱጁቤ ሆራቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጋሬ ሄጥቶታ ወራና ብሪሱማ ኦሮሞ ወጅን ካራና ጋማሪያጆ ኮሬ አቤ ከቁጲ አዳ ኢማዱበቱ ታረትሌ ፉልፈቴ ካናር አከሰት የሲና ወለሎ ጣምቃ randebe walalo timqata kumarra kusa walalo mata drensa nangam madajeru barresun dargaggonni ganna artif bashannana falasumat dulu fi itgargaramu lamanu gara boda yata angatumra saganta kenyat akkan wolinturan san afera am gara udut dabar
kamoltani ordotu ta sagale america saganta afan oromo odu wangal gala kanaf kamnu kunoti akata de gersa ethiopia da fi tasisun danda amuratti oji teknika hojjachu da fi garen abata fandi mallaka addunya yokin imf ethiopia senu isa dubbi man abaticha utata kalesa ipsuni sani gaba samera IMF hangauta Ethiopia irraga finde gersa akadia tefi kan ipsani dubbiman nabaticha Ethiopian balaonge dibe covid walitibu insabiyya kesati fi dibba walwaransa Russia fi Ukraine giddu jiruni midamushe ipsani jiru gargarse IMF sagantafo yainsa dinagde biyya kesade gerudan dinagde tasgabbesu akata e kan beksisani dubbihimichi rakina dinagde gargarsa namuma fi hawasa foyesuda fi hoji umani iyumma hirrisun akakayo gargarsa dabaticha ta e ibsaniru odu kana kan durse ifatasise dabanni odu bloombergi akajedettim garen IMF kun guyyottan kurnan ufanu fi angawota motumma Ethiopia wajjinini marjachatura
ድሮታን ኮሚሽኒ ገምታ አፍሪካ ሙሳ ፋኪ መሐመድ ሞርሚን ፈረሞቱማ ኬንያ ከሰተታ ስፋማጅሩ እርግ ገረጃ ይቁምሳት ጅጅራሜ ቦደ ሶዳ ሳኒ ኢብሱዳን አከተስገቢን ኡማም ዋሚቸ ይሄ ሰኒጅሩ በፈቃዱ
ፈዲሙም መተኩማ በያለሳቲ ፊ አራራቲፍ ጀቻ ጋሬዋን ሞርሚቸ ከሰቲ ቆደ ፉዳቻ ጅራኒ ወለቢን ሳይሳኒ መሪዳኒ ሂኩ ይረቲ ወጀቹ ቀቡ ጀቹዳኒ ዱራታ አን ኮሚሽኒቻ ሙሳ ፋኪ መሐመድ አከውበቺሰን ወድርሳኒ ኢብሰጅራ ጄኩም ሲሉቡነ ማጋላ ፈቻጅሩ ቀበኛ ይረቲ መንቻይን ሰገሲሳጅሩ ፊ ሰቺ ወንዲ ነግዴ አመደኮ ጄቃጅሩ አካይሳን ያደሴ ሙሳ ፋኪ መሐመድ ኢብሱ ይሳኒ ኢብሲ ወጅራ ይሳኒ ራባዬ ኩኔ ደበሌ በክሲጅራ ሆገና ሙርሚቻራ ኢላ ኦዲንጋ ለሚዋን ኬንያ ጉያው ጣታቴ ፊ ጉያ ከሚሳ ሄሪዳባውዳኒ አከቃላ ኢንሰጅሬኛ ሞቱማ ዊሊያም ሩቶ ጀለቲ ራዋቻጅሩ አከሙርማኒ ካንጋፈታኒ ዮታኡ ቡጣተካሌሳ መጋላ ናይሮቢ ቲፊ ኪስሙ ከሰቲ ሄሪዳታ ሲፋሚረቲ ፖሊሶኒ ጋዚናማ ኢሚማኒ ሱፊ ቢሻን ፈየደሙዳኒ ሞርሚቶታ ቢትነሰኒሩ አከማዲዮዱ አጃንስ ፍራንስ ፕሬሲ ሆገና ሆስፒታላ ዋበፈቹዳን ገባሴቲ መጋላ ኪስሙ ከሰቲ ናሚቶኮ ራሳሳ ሩኩተሜ አጄፋሜራ ኬንያ ከሰቲ ተኩማ በያለሳ ነገኛ ፍተስገቢ ምርከኔሱ ይረቲ ገምታና አፍሪካ ሞቱማ ኬንያ ቲቪ ኡመተ ኬንያ ወጅኒኒ አከዳበቱ ድራታን ኮሚሽኒ ገምታ አፍሪካ እረዴ ቢአኒ ኢፍሱ ሳኒ ኢፍሱ ዋጅራ ሳኒ ራባይ ቤክሲሱን ሳ ገባሳሜራ
ፒያኖ ክላሲካሊ ተጠጁፍ ቅንዴሱን አዱኛ ረተቤ ከመከታን ማሆይ ጸጋ ማርያም ኡምሪ ሳኒ ወጋ ሰገልተሚ ሰገልት ዱአን በቆታን ወጎታ አፍርታን መንደርበን ከደበርሰን ገዳሚ ኢየሩሳሌም ከሰት አርጋሙ ከሰቲ ሰባይማን ሞቱማ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት አከገባሰቲ ኢየሩሳሌም ከሰት ዱቡን ሳኒ ደበርተ በረድ በቁደ ሰገልፍ ሰደተሚ አፍር እርጋሃቲ ሳኒ ዱአኒ ቦድ ማሆይ ገዳሚ ኢትዮጵያ ኢየሩሳሌም አርጋም በረጅረኛ ሳኒ ሀፌ ከሰት ደበርሰን አቀን ማሆይ ጽጌ ማርያም ገብሩ ፍንፍኔ ከሰት ሙዴ ኩዳለም በረኩደ ሰገሊፍ ድግደሚ ሰዲ ጣላተን ማሆይ ጽጌ ማርያም ሙዚቃ ኦፊሳኒ በተኮፍ ሸንተማ ኦልታን ፒያኖ ኦርጋኒፍ ኦፕራፍ ቅንዴ ሰኔሩ ምርጋባ ቀበኙማ ማረ ገሊን አርገምሲሱ አከስመስ ዳይመንድ ደገር ሰማለቃ በርባደን በርኖተ ሙዚቃ አከ አርገተን ጎቹፍ ጀቻ አባቲቻፍ ከነኒጅራን Hawasi addunya froms yokan gamta ummata Ukrainif agarsise logi male addunya ratti bakewan walitbu insijiru bro rattis agarsiso akakabu dabanne mirgana moma Amnesty International gafatejira befeqadu
Amnesty International gabasa wagga qibtata harraba sen hala Ethiopia Yemen Afghanistan fi Myanmar hala Ukraine ni walbira kabudan biyotan kanenke satti ibanta sifame yokan ilalchikenname dadaba akataye ibsejira barresitun mumme Amnesty International Ignis Kalamardi ibsawi tatakalesa Paris ke satti kenanin werara Russian Ukraine ratirabsite balale fatani hawasni addunya hokorawan umna walfakkata dan bakke wanbiro irratti irawacha jiru ratti logi agarsisu isa kandubatani yemutaun tarkanfin polisonni warren hirira mitasi sajiran ratti furacha jiran addunya ratti akada balade me gabasni amnisti ibsera gocha farrana muma biyo tallita ke satti tasi fama jiru ratti tiye fannan akakenna ma hinjirre kanifse gabasni amnisti biyo tan akka saudi arabia tv israel gocha rawacha jiran ratti akalogi injiru erera france ke satti mormitasi fama jiru walqabate tarkanfi motumman emmanuel macron furacha jiru ratti kangafataman france ti itigafataman amnisti Jean Claude Samuler, wan Irani fi danga Palestine ke satti taasifama jiru wantikitta tu hinjiru jedhani Irani fi danga Palestine ke satti mormitoonni rasasa dhugaati ni akka rukutama jiranu ibsani jiru. Mormi Fransi ke satti dhiyeenya kana taasifama jiru namoonni lama du'u isaani kan ibsani anga'an amnesti kun Awurooppaa ke satti akkaataa seera kabachiisuuti fi wallabiinsa mariidhaan hiiku irratti Jarman, Beljiyeemi fi Siwiidin akka fakkii gaarii ta'an ibsaniiru.
Biyotan sadike satti dawonna taasisu daf gara Afrika ti imalani kanjiran tantu presidenti United States Kamala Harris butata kalesa yemu presidenti Ghana Nana Akufo-Addo wajjin wal argan qajeeltowwan demokrasi biyi sanike satti oji sa irra olshanif presidenticha farsaniru
Masaraa mootummaa Gaanaatti kan simatamani Kamila Harris haala nageenyaa biyyattii gargaaruudhaa fi investimentii dabaluu irratti waadaa kan seenan yemmuu ta'u gargaarsa biyyoottan naannoo sanaatiif kan oolu deeggarsa doolaara miiliyoonii 100 ifa taasisuun isaanii gabaasameera. Akka Kamila Harris jedhanitti gargaarsichi kan oolu Beniin, Gaanaa, Giinii, Cote d'Ivoire fi Togoodhaafi. Prezidantin Gaana Akufo-Addo biyyoottani akka Gaana diinagdee isaanii fooyyessuudhaaf yaalaa jiran gargaarsi akka isaan barbaachisu kan ibsan yemmuu ta'u Gaanaan qabeenya uumamaa hedduudhaan kan badhaate ta'uu ishee ibsanii diinagdee ishee oomisha dheedhii biyya alaatti erguurratti hundaa'eerraa gara oomisha biyya keessatti hojjetamee dhume biyya alaatti erguu irratti akka jijjiiramuu qabu himaniiru. Itti aantu prezidantii Yuunaayitid Isteets daawwannaa isaanii itti fufuudhaan gara Tanzaaniyaa fi Zaambiyaatti akka imalan ni beekama.
Biyyootan sadii keessatti daawwannaa taasisuudhaaf kan Afrikaatti imalan hordoftoota keenyaa oduun kun dogoggora. Yaa'i tokkummaa mootummoota har'a guyyaa miidhamtoonni daldalaa gabrummaa Trans Atlantic jedhamu itti yaadatamu ta'uusaa kan ibse yemmuu ta'u barbaachisummaan barumsaa akka xiyyeeffannaa argatu hubachiisee jira. Oduu kanaaf befeqadu.
Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres gocha hammeenyaa jechuudhaan kan waaman sirni dhala namaa garbummaadhaan gurguru waggoottani 400 fi kan ture akka ta'e ibsanii seenaa dhala namaa keessatti daa'imman dubartoonni fi dhiironni Afrikaa miiliyoonitti lakkaa'aman dirqiidhaan butamanii maatii isaanii biyya isaanii fi hawaasa isaanii irraa addaan citanii karaa galaana Atlaantiikiin guuramuu isaanii dubbatanii jiru. Ashaaraan daldala garbummaa Atlaantiki guyyaa har'aasi nu adamsaa jira kan jedhani Antoonio Guterres bara saamicha koloniyaalizimii akkasumas gara walqixxummaa dhabiinsa hawaasaa fi diinagdee bara kanaatti sarara kaa'uu ni dandeenya jechuudhaan ibsaniiru. Guterresitti aansuudhaan kan dubbatan pirezidaantiin yaa'icha Sisaabaa Koroosi yakkasuu kanneessaa seenaa dhala namaa keessatti waggoottan 400 tureen lammiiwwan Afrikaa miiliyoonii 15 ta'an humnaan biyya isaanii keessaa fudhatamuu isaanii ibsanii dhugaa falmisiisaa hin taane kana karaa barnootaatiin beeksisuun akka barbaachisaa ta'e himaniiru. Itti dabaluudhaanis barnoota babal'isuudhaa fi jajjabeessuudhaan mudannoon namoottan miiliyoonii 15 irratti gahee ture akka deebi'ee eenyuun irratti hin geenye taasisuu qabna jechuun isaanii beekameera.
Angoon mootummaa Taaliban kan Afgaanistaan bulchaa jiru akka beeksisanitti of wareegaan tokko fuullee ministara dhimma alaa biyyattii irratti balaa boombii geessiseen namoonni jahaa du'anii hedduun madaa'aniiru.
Namoottan ijaan argame akka VOA'tti manitti haleellaan wixata galgala taasifame kun bakka sagatta'iinsa fuullee ministeera dhimma alaatti argamu irratti yemmuu ta'u yeroon isaas yeroo hojjettoonni gara mana isaaniitti galaa turaniidha. Balaa boombii sanaan namoottan madaa'an keessaa sadii humnoottan nageenyaa akka ta'an dubbii himaan poolisii magaalaa Kaabulii beeksisaniiru. Maddi oduu Rooyters akka jedhetti erga soomni Ramadaanaa jalqabeeyas balaa hamaa qaqqabe kanaaf gareen Islaamik Isteet jedhamu itti gaafatamummaa fudhatee jira. Balaan kaleessa qaqqabe kun kan raawwate erga gareen Taalibaan garee hidhattoota ISK yookiin Islaamik Isteet kaa jedhamu irratti tarkaanfii fudhatee hooggantoota isaa sadii ajjeesuu isaa beeksisee booda akka ta'e ibsameera. Hordoftoota keenyaa oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Mootummaan Itoophiyaa hidhattoota shanee jedhee waamu garee riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu waliin marii eegaluuf koree hundeessee kan hojjetaa jiru ta'uu himee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a paarlaamaa biyyattii irratti gaaffii miseensota paarlaamaa biyyattiif deebii kennaniin mootummaan garee hidhattoota kana waliin dubbachuudhaaf murteessee gara baatilee lama gidduutti gara si'a 10 yaalii godhee jira jedhan. Garuu gareen kun gaaddisa tokko jalatti kan ijaarame waan hin ta'iniif hanga ammaa itti milkoofne jedhaniiru. Dhimma mariin eegalamuu irratti kan gaafataman dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo Idil Addunyaa Odaa Tarbiimmoo mootummaan marii waboo waliin eegale hin qabu jootan darban keessa waraana keenya qoqqooduudhaaf gama mootummaa Itoophiyaatiin hojjetamaa ture garuu itti milkoofne jedhan Tsahaay Daamxoot Finfinnee irraa gabaase.
Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa walga'ii 11ffaa har'a gaggeesseera. Walga'ii kanarratti miseensonni mana marichaa dhimmoota adda addaa irratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediif gaaffii dhiyeessaniiru. Dhimma nageenya irratti xiyyeeffachuun gaaffilee miseensota mana marii irraa ka'een hidhattoonni biyyatti keessa socho'an keessumaayyuu shanee jechuun kan maqaa dhahan waliin nagaa buusuudhaaf mootummaan maal hojjechaa jira kan jedhu miseensota mana maree bakka bu'oota uummataarraa ka'ee jira.
Waggoota sadan darban naannoo lixaa fi kibbaa keessatti walitti bu'iinsa humnoota hidhatan waliin ta'een lubbuun hedduun darbeera. Qabeenya hedduun manca'eera. Ammas akkasuma manca'aa jira. Walitti bu'iinsa kana karaa nagaan furuuf mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha taasiseen hoggansi Abaa Shanee waamicha kana fudhachuun fedhii agarsiisanis haa ta'u malee qaamolee lamaan jidduutti sochiin nagaa buusuuf godhame qabatamaan hin mul'anne. Rakkoo nageenya haala hamaa keessa jiru kana furuu fi nageenyi qabatamaan akka dhufuuf mootummaan federaalaa tarsiimoo akkamii hordofaa jira? Akkasumas sababa walitti bu'iinsa kanaan bu'uuraalee misoomaa barbaadan deebisanii ijaaruuf maal gochaa jira mootummaan?
Rakkoolee nageenyaa karaa nagaadhaan furuudhaaf mootummaan fedhii qabaachuu kan ibsan muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed hidhattoota waliin mari'achuudhaaf koreen hundaa'e hojiitti jira jechuun dubbataniiru. Hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an kan shanee jechuudhaan dheeran waliin mariin gama mootummaa federaalaatiin eegalameera jechuun ibsaniiru.
Koreen giddu galeessaa marii taasisee itti aanaa pireezidaantii paartii keenyaatiin koree hundeesseera. Kan waliigaltee marii nageenyaa kana hoogganu shanii ilaalchisee ji'oota lamaan darban yaaliin si'a 10 ol taasifamee jira. Wanti rakkisaa ta'e humna qindaa'aa waan hin taaneef humnoonni waliin haasoof nu ejjennoof yaada adda addaa waan qabatanii dhufaniif bu'aan barbaadamu hin argamne. Haa ta'u malee waamichi nageenyaa mootummaan naannoo Oromiyaa taasise kan mootummaan naannoo Oromiyaa ofiin raawwate osoo hin taane akka paartiitti mari'annee murteessine. Koree itti aanaa pireezidaantiitiin hoogganamu hundeessine irratti kan hojii eegalchiifne. Ammas nageenya qaamni jibbu jira jedhee hin yaadu. Sababni isaas namoota hedduutu miidhamaa jira, buqqa'aa jira. Kanaaf qaamni hundumtuu nageenya ni barbaada jedheen abdadha. gama keenyaan dhimmichi nagaan akka furmaata argatuuf cimsinee ni hojjenna.
Waamichi nageenyaa mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoota naannicha keessa socho'aniif dhiyeesse kallattii mootummaa fi paartiin kaa'een kan taasifame ta'us yaadachiisaniiru. Hidhattoota naannoo Beenishaangul Gumuz, Gaambeellaa, Qimaantu waliin marii karaa nagaan taasisameen bu'aan argameera jechuun kan himan, ammas garuu guutummaan guutuutti dhimmoonni hafan hin jiru jechuun hin danda'amu jechuun ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hidhattoota shanee jechuun dhiiraan waliin mariin eegalamuusaa kan paarlaama biyyattii irratti ibsan ilaalchuudhaan kan gaafataman dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Idil Addunyaa Odaa Tarbii deebii kennaniin.
Wanti abii dubbate akka dhibba dhibbatti dhugaan taane su barbaanna. Waa'ee marii nagaa irratti ejjennoo keenya irra miti'ame ifa gooneera. Wanti ji'oota darban kana keessatti hojjechaa turan sirnichi akka waraanichi bittannaa irratti hojjechaa turan. Kuni maal qondaalota adda addaa dhoksaan quunnamanii akka isaan eeggatanii amansiisuu irratti hojjechaa turan. Kuni waa'ee nagaa miti. Waraana kana bittinneessu miti. Waa'ee nagaa dubbachuu. Akka paarlamaa irratti ibsame akka waan nagaaf hojjechaa turanii fakkeessanii dubbatu malee suni hojii diigumsaa ture. Sanarraa akka of kuusatan ibsineera kana durayyuu waan akkasii akka isaan hojjechaa turan siyameeka ibsineerra. Garuu ammas kan nuti ibsuu barbaannu nuti marii nagaa seenuuf qophiidha. Karaa sana cufnees hin beeknu akka waan ajajaan giddu galeessaan hin jirre akka waan hoggansi giddu galeessaan hin jirre waan akkasitti fakkeessuu barbaadu. Garuu akka dhugaan taane uummatatti ibsuu barbaada.
Obbo Odaan itti dabaluudhaan adeemsi taasifamaa ture qoqqooddaadha malee marii karaa nagaa miti jechuun dheeraniiru.
Tokko tokkoon quunnamee kachiisuu irratti yaalii gochaa ture sun hin milkoofne. Akka amma qoodinsi jirutti ibsaa jiru garuu qoodinsa sana ofuma uumuu yaalanii dadhaban. Gochi akkasii yommuu argamu nu bira shakkii uuma malee akka waan sirnichi dhuguma nagaa barbaadu gaaffii keessa galcha. Gochi akkasii karaa tokkoon waa'ee nagaa otoo dubbatanii karaa dhoksaatiin immoo waan akkasii irratti yommuu bobba'anii shakkii keessa nu galcha. Fedhiuma sirnichaayyuu nama shakkisiisa. Garuu ammas akkuma yeroo meeqa ibsinee jirru nu marii nagaaf seenuu fi har'a miti waggaa afran kana guutuu qophii turre har'a sanaaf qophiidha. Jechoonni abbii kan yeroo isaan eeggatus miti akka dhugaan taanes irra deebi'een ibsu barbaada.
Rakkoolee nageenyaa mariin furuuf mootummaan fedhii akka qabu kaasaniiru muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed. Ji'a darbee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee irratti qaamoleen hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an araaraan akka galan jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'uuti akkamittii fi haala kam keessatti wanta jedhu irratti wanti ifaan ibsame hin jiru. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii gama isaaniitiin yeroo kamittiyyuu marii karaa nagaatiif dursa kenna waraanni bilisummaa Oromoo jechuun ejjennoo isaanii ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Baatiin keessa jirru bitootessi baatii dubartootaaf hojiin isaanii itti kabajamudha. Keessummaan keenya har'aa aadde Makiyaa Maammeyoo jedhamu Finfinneerra. Jaallanneen hojii adda addaa adda Makiyaan geggeessan irratti dubbistee jirti. Gara sanatti ceena. Hordoftoota keenya rakkoo teeknikaa nu mudateef nu of kalchaa jenna. Gara qophiittaa nutti ceena.
Adde Makiyaa Maammeyoo gaafii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Sababni har'atti keessummaa goonee siin fudhannee dhiyaannee fi baatiin keessa jirru bitootes baatii dubartoonni itti yaadataman ta'eetu kabajama. Mee isin eessatti dhalattanii guddattan?
Isinis affeeruu keessatti baay'ee galatooma. Kanarratti Arsiitti kan guddate garuu Finfinneetti.
Shamarran fi ijoollee dhiiraa walqixxee ilaaluun akkaataa guddina keessanii keessatti attam ture?
Gaaffii bareeda. Akka hiriirtee too abbaan kan koo maatii baay'eedha. Maatiin keenya warra guddaadha. Ijoollee 16 qaban buleewwan kan koo ijoollee 16. Kana keessa dubartiin 11 dhiirri 5. Yoo nu guddisan abbaan keenya dhiira fi dubartiin laadaan hin baasan danda'u caalchisanii dubartiin dhiira caalti jedhanii hamilee nuuf kennan. Kan jajjabina kanaaf illee naa ta'eetu jedhe jajjabina hamaatiin kan koonaa kennan irraa jajjabaadha jechuu dandeessa.
Egaa Finfinnee keessaa maatii biraa hammam turtanii? sana booda jireenyi garamitti deemu?
Akkaree garaattiin qaadhimame jechuudha. Oduun hin dhalatin dur. Yoo durba taate anaaf kennitee abbaan isaa, yoo dhiira taate immoo bakka jaalalli keenya hin jiru addaan baane waliin jedhame an dhalannaan durban ta'e kanaaf ergasii abbaan kan koo du'aan boqonnaan isaan na fidanii asitti na guddisan jechuudha.
Ijoollee meeqa qabdu?
Maatiin kan koolii galatti kara 35 ta'e akka isaa jedhuun ture akka hoota kan koo wajjin.
Ijoollee ofii deessan irraan ka'eeman?
Ijoolleen ofii hin ta'e amma darsana siin jedhee miti akkasumatti hin beektu 12.
Yaadi keessan gara hojii qonnaatti attamitti caalchifate?
Kan si ajaa'ibu dura biyya Arabaatiin konkolaataa fi warcoo fidaayyu. Sanboordee wanni qonnatti galee fi yeroo jijjiiramaa san kompaayinarri baay'ee rakkinatu tureeyyu. Tiraaktarri baay'ee rakkina ture. Uummanni keenya ijoolleen barsiisu irra caala qonnaa fi tikseetti dhumanii turaniiyyu. Abbaan mana kootitii fi kabiruseen dhufaniif maaloo investimentii qonnaa kan haa goonu mee kompaayinara kana haa binnu naan jedhan. Tola jedheetiin kompaayinara bitee uummatuma tajaajiluuf jennee jalqabne makaanizeeshinii. Akka lakkoofsa biyya kanaatiif 86.
Hojjettoota meeqa akka qabdan beektu?
Jenni amma qonnarraa warshaatti deemnee jirra. Kanaaf jechuun walii galatti qonnaa fi warshaatti walii galatti 1500 jira.
Warshaa keessan kan maal oomishu?
Paastaa, mokoroonii, buskuuta.
Finfinneedhaa?
Bishooftuu.
Egaa umriin dabalaa gaafa deemu? Akka garaatti tocho'uunis xiqqoo jabaachuu danda'a. Maali addu gara fuulduraatti?
Xiqqoo walitti qabneefin akkuma isin jedhu kana karaa warshaatii fi riilisteetitti illee deebi'een jira. Hospitaalas ijaaran jira Finfinneetti. Xiyyeeffanneetoo yoo kan hojjennu taane maaliin dhiiraa gadi taana? Nuyi dhiira garaatti baanneetoo deenyu akkamitti hojjaa dadhabna jettee yaaddaadha ta'u. Namichiisuu argeetoo dahe. Namni ulfa baatee too deemu akkamitti hojjaa dadhaba jettee yaadda? Kanaaf jechuun dubartummaan waan tokkos hin daggisu. Murteeffattee too yoo gadi baatee too jette hojjaa harkaa kan sammuu akkamitti dadhabda? Hojjaa harkaatti kan sammuuti kan hojjettu.
Mul'ata kanaa tokkorraa gara tokkootti ce'uu akkamitti filattu moo gorsitoota qabdu?
Kun hunduu waggaa 30 har'aa akka eqqadeetitti yookaan immoo. Qajeelchumaatitti lafa kaawwannee turre. Hospitaala waggaa 30 har'aatiin qabaan tureeyyu. Hedduudhaan dhufe. Qonna oolreedii karoora keenyaa kan itti gadi ba'an. Warshichi immoo isumaan wal qabate. Akkamiin wal qabate gorsaas nan qabaa gorsaa caalallee immoo hojjaan nafseen isaa wal qabatee kan wajjin hin deemu. Qamadii oomishaa faabrikaa si barbaachisa.
Jireenyi koo gara dhumaatti yeroo deemu maaliin godhatanii yaadu?
Ammaan booda irratti yoo rabbi jedhe kanuma harka qabu kana cimsee qabadhan jedha. Maaliif kan harkaa qabu kun hojjaa xinnaa nuti kanuman cimsee qabuu qaba malee ammaan achitti kun waan biraatiitti hin dabre kan jedhu yaadan qabu.
Egaa deemsa waggoota 30 ta'uuf yookiin ta'e kana keessatti rakkoo guddaan na mudate jettan maali?
Kisaaraan baay'een si muddataa maaliif gabayaan alaa hin jijjiiramaa kan biyya keessaa hin jijjiiramaa fakkeenyaaf abaaboo irratti biyya alaati irratti rakkina dhufarraa nu dhahe jechuudha yeroo sanitti. Amma yeroo sanitti kisaaraa guddaatu na qunname garuu yoo manaa bahuwwannan murtaa'ee ba'ee abdiin hin kuchisiifne maaliif yoo manaa baheetu jedhu kan murteesse yoo nagadu nan kassara. Kassaree immoo itti deebi'uun qaba. Manatti deebi'uun qabu kan jedhu wannan qabaxee ba'eef malee kasaaraa yeroo baay'ees qunnama. Akkanuma yeroo adda addaatis jijjiirama dhufuun daaluyyuu Afrikaadhaa kan keessa jiru rakkini baay'ees qunnama. Garuu rakkina san akka rakkinaatitti akkamitti keessa dabra jechuu qabda malee akka rakkinaatitti rifattee too'oo jettee gosuu abdii kutteetu manatti deebi'a. ግን ረኪነሰን ረኪኒሱን ከፍጣሙ ቀሩ አኩም ሆጃት ትጀቹት ሆጃዮ ሆጀን ረኪኒ እንጅራ ኪሳራን እንጅራ ትርፊን እንጅራ ጋፍ ትርፊትስ ገመዱ ሚቲቡ አዳዮም ገመዲ ዮ ከሳረ ዳረከት ይርፈቲን ነምኒ ዋንጀ ለሰኒት በኬ ኦፊጋ ኦፊያዲሰን ገዊን ደንዳጀ እንትን አትይቆድ
አደ ማክያ ማሚዮ ዴቪና ላተኒ መቃ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ እዱ ገለቶማ
ከለተን ዴቪና አትያች ሰዋን አፈርትስ ባይስ ገለቶም ፈር ነጋና ተኝ
ናተው ነጋን
አማሞ ጋራ ቆጲ ቶርበኒ ዋየም መተ ኦሮሞ ትጨና ዋየም መተ ኦሮሞ ካናቤክቱላት ወሎ ጥምቀታ ኩመራ ኩሳ ወለሎ መተ ድሬንሳ ነንገመደ ጀዱ በሬሱዳን ሰንበተ ጥቃ ደርቤ ገልማ አዳ ኦሮሞት ኤቢሲ ሴጅራ ወሎ ጥምቀታን ከነድረስ ወለሎዋን ጎሰገራገራ ወልተጅረት ኤሱዳን በከምቴ አርገቴ ጅራ ፀሐይ ዳምጦቱ ገባሰ ደበለታ ቀባ
ከኑንን ሳጎጌ ጃለጥ ይቦቴ አዱፉ ማናኮ ጅራ ጃለል ጉቴ ቡዱክሴኖ ባሳንገ ጤቡ በኡ ገሩ ነምትችሱን ጋፈ ጥፉፍ ከኡ ኮልፋሶ ባ ኮልፋሱሚ ባቴ ገራቲ ገረኮ ጥፉፍ ካናን አዴቢው ከራቲ ወተብለን ተፈከሰዳ ለመፋኒ ሞ ማልጀቲ ሪያኪ መነጃርቱ ገልመጉዳ ተኩማ ዳን ትገልጽፍ ማቲ ኡንዳ ዮደንዴ ስጭነጎሪ ቱምስማሌ ዱባራስቲ ጅክሱ ያሊን ያቀጠሊ ኑፍቀጄል ያድጋሪ ቀባሉቲ ኤበርገጥ ባባረሙን ጋሪ ሚቲ በኩምሰከ ኑፍበርባዲ ፈለረኮ ጋፍሰነ ሲፋርሳት ያረምኒ ኮይት
ኪታብኒ ድልቢ ወለሎ ነንገመደ ጅድ ወሎ ጥምቀታ ኩማራቲን በሬፈም ፍንፍኔት ትበና ዱብስቶ ትብረቀቀበ ጅራ ኪታብኒ ነንገመደ ጅድ መተድሬወን ዲሞተ ሐዋሱማ ዲነ ዲ አዳ ሰፉ ዱዳፍ ሲያሰ ኦሮሞ ረት ጥይፈተን ሄድ ኦፍ ኬሳ ቀባ ከንጀር በሬሳን ክታብቻ ወሎ ጥምቀታ ኩመራ ሁምና ወለሉን ቀው ዳሎተት ሂሙዳ ካዩን ኮጅራም
ነንገመዳይ ጅቹን ዱዳ ኮለ ክታበሳ ነረት ባን አከነብሰቲ ነምኒ ፈተገት ጀቤሳፊ ወአሚ ለጋዋን ፈቴ ሚችካን ገመቱ ኮልፊ ኦፊስቲስ ገመቱን ሱጀዳ ilmi uga sabasati guma abasati basuda abjirato utubo ya duyu gamadada namni kayu kabuyetu kanaf ye fannon ko amalle umna walalo dannama walalo gasiso ga kayu gati gudda qaba walalo umna gudda qaba arti unduma kesa kanaka walalo umna kabuyu injuru yero wai kanafi anille oromo kesat ilmo oromo tokote walalo nagifata akka argatu agam namni bele akka atumna dabetao walalona gefalati numna jajabate amile gonat kanab amalle dagetin argatinjira walalon angada gamu kamujechu garu arti kesatti umna gudda gaba kanalle umna sadal namasa agasisuda
barresan kitabicha kitab dilbi walalo weddu sena jirutti anse kitaba lamaffa nangamada jirdu bistota harkanga usat kanni dubbatin walotim katan barukuma lamaflama bakkadalo tasa gudina wallagalita najurra dufe waltajirra tafiramun ummata walin walbarejeda walo husin dabalam
walotim qataku marra utun qamani sene inargindura fodda tv tinimbe gahara kuma lama fil lamatti najurra ke dufetti walo sasna baye injalal enture walo sasna dasregisu me mal gudure jede wantati unduma waqiyot gode kopichetir machuna wikoti ture akka awanitti namaf mijetare jidi namadoksi kopautun ipaddu nage talayana kanitimmak anu dugan sine talayana ga igafan ijan arge gammachu guddatu na kesetti marge hada kottani micarrana kakkabe haladim sokofin kopau jeltare jidi walo tinqata kumarra walaloni waltajidati qese kana dagein heddu akamiri walo jabanna keti umam kaumsanati akaisin tinqata bare
samni tokko sina ada safuf duda qabu akasmas falasa masa jechaman dalotati himurra barrefaman olkaun daloni waye sadarbe gala godate saharraftatafacha kamboruf akeka kanjiranammo hirmato tasirna e bakitaba nangamadarat hirmatan kesa tokko kantaan obudribi barbadati
mo barri qaro mi godan kan kitabatti dabalsu yadannu hoji guyamu yalle
Hordoftoota keenya guutummaa qophii kanaa marsariitii keenya akkasumas Facebook irraa hordofuun dagatina. Sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Birhaan Haayiluu wajjin kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.